يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
E pedem-te que lhes apresses o mal antes do bem, enquanto com efeito, antes deles passaram os castigos exemplares. E por certo, teu Senhor é possuidor de perdão para os homens apesar de sua injustiça. E por certo, teu Senhor é veemente na punição.